Blaðsíða 108. Á blaðsíðu 108 og 109 er efni sem kallast í brennidepli. Þar er sagt frá klónun og stofnfrumum. Á blaðsíðu 108 segir Klónun og stofnfrumur. Klónun, einræktun, er tækni sem gerir okkur kleift að búa til nákvæmt afrit, eitt eða mörg, af frumum eða sjálfstæðum lífverum. Þekkingin á klónun hefur vaxið mjög hratt á síðari árum og með henni hefur mönnum tekist að klóna nokkrar tegundir dýra. Rannsóknir í læknisfræði beinast að því að klóna svo kallaðar stofnfrumur í vonum að geta búið til varahluti, svo að gera megi við skemmdar frumur og jafnvel vefi eða hluta líffæra fólks sem glímir við sjúkdóma. Dolly, klónun fullvaxinna dýra. Þegar dýr eru klónuð, fást afkvæmi sem hafa nákvæmlega sömu gen og foreldrið. Fyrsta spendýrið sem var klónað var sauðkindin Dolly. Hún var til úr frumukjarna úr venjulegri líkamsfrumu móður sinnar, sem var 6 vetra sauðkind. Frumukjarnanum var komið fyrir í eggfrumu annarar sauðkindar. Kjarnin hafði áður verið tekin úr þeirri eggfrumu og hún gat síðan skipt sér með nýja kjarnanum úr líkamsfrumu hinnar sauðkindarinnar og úr henni þroskaðist ný sauðkind, Dolly, sem var erfðafræðilega eins og sauðkindin sem átti frumuna sem frumukjarnin var sóttur í, móðir Dollyjar. Frá því að Dolly fættist árið 1997 hefur mönnum tekist að klóna mús, svín, kött, kanínu og dýr af fleiri tegundum. Klónunin tekst aðeins í fáunum tilvikum og mörgum og þegar Dolly var til var þetta eina eggfruman af tæplega 300 sem gaf af sér heilbrigðan einstakling. Dolly varð 6 vetra gömul og bar alls 6 lömbum öllum heilbrigðum. Hún var þrílembd eitt árið. Hægra megin á síðunni er skýringamynd sem skýrir hvernig Dolly var klónuð. Við myndina stendur. Þannig var Dolly klónuð. Kjarnagjafi móðir Dollyjar. Eggfrumugjafi. 1. Fruma er tekin úr júri úr ær, móður Dollyjar, og frumukjarnanum haldið til haga. 2. Eggfruma er tekin úr annari og kjarnin fjarlægður úr frumunni. 3. Frumukjarnin úr júrfrumunni úr móður Dollyjar er settur í kjarnalausu eggfrumuna. 4. Eggfrumunni með nýja kjarnanum er komið fyrir í legi þriðju ærinar sem gengur með fóstrið. 5. Ærin ber lambi, Dolly, sem er klónuð eftirmynd ærinar sem átti júrfrumuna sem frumukjarnin var tekin úr. Dolly og fyrsta ærin eru því erfðafræðilega eins.